Káva o čtvrté na dvojce.
Děkujeme za zprávy, začíná Káva o čtvrté na dvojce. Dnes si budu povídat s primářem plicní kliniky, panem doktorem Milanem Sovou, o dušnosti. Proč můžeme mít potíže s dechem, proč občas nemůžeme takzvaně popadnout dech, jaký je rozdíl mezi dušností, když jsme v klidu a když třeba rychle jdeme nebo běžíme, jaký vliv na dech má naše psychická kondice, proč se zadýcháváme třeba při trémě, stresu anebo strachu a také zjistíme, jaká vyšetření čekají pacienty, kterým se špatně dýchá a jak se problémy s dýcháním léčí. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Dospíval Jiří Korn písničku Miss Moskva a my na dvojce už jsme ve spojení s olomouckým studiem Českého rozhlasu, kde je náš dnešní host Kávy o čtvrté, pan doktor Milan Sova, primář kliniky plicních nemocí a tuberkulózy fakultní nemocnice Olomouc. Hezké odpoledne, pane primáři.
Děkuji vám, také hezké odpoledne.
Pane primáře, možná otázka na úvod, která se úplně nevztahuje k tomu dnešnímu tématu, ale neodpustím si, i když vy je možná slýcháte velice často, primář Sova. Jak často vám pokládají vaši blízcí nebo přátelé nebo i třeba novináři, proč se nevěnujete ortopedii?
Já děkuju. Když jste s tím začala, já jsem přesně věděl, co bude následovat, i když teda to samozřejmě nachystáno nebylo. A určitě ptají se na to, byl to teda ortoped. Je pravda, že poslední dobou ta frekvence se lehce snižuje s tím, jak už přece jenom už to je nějaký ten pátek, co ta původní nemocnice, která teda dle mého názoru byla asi nejvíce povedená, proběhla éterem. Takže dneska už na to trošičku lidi zapomínají, ale pořád je to tady.
No, ale vy jste Milancované Karalsová, tak se to dnes určitě nebudeme plést. Byla tam mimochodem nějaká inspirace, pane primáře, že jste třeba viděl tento seriál a nechal se ovlivnit tou lékařskou profesí?
A v lékařské profesi mě spíš ovlivnila moje maminka, která je teda taky lékařka, takže tam to bylo otamať, protože bych se nechal ovlivnit nemocnici na kraji města, tak bych šel na ortopedii a ne na plicní.
Tak a my se dnes budeme povídat právě o tématice, která se týká vašeho oboru, tedy plicního oboru, a bavit se budeme o dušnosti. Co to vlastně je dušnost? Ptám se proto, jestli se dá nějak přesněji definovat, anebo pod tím rozumíme obecně potíže s dechem.
My v medicíně na většinu věcí máme nějakou definici. Dušnost by se dala definovat jako subjektivně vnímaný pocit nedostatku dechu, protože budete mít pacienty, kteří budou se cítit dušní, budou se cítit, že nemají dostatek kyslíku, ale přitom to objektivně nebude úplně pravda. A na druhou stranu budete mít řadu pacientů, kteří se budou cítit relativně dobře, a už kdybychom provedli různé laboratorní a jiné testy, tak bychom zjistili, že kyslíku v krvi mají menší množství, než by ho míti měli. Takže dušnost je subjektivní.
Říkal jste, že to je vlastně nedostatek kyslíku, to znamená, že se nemusí dušnost projevovat kašláním. Myslím si, že lidé si to často spojují. Mám dušnost, trpím dušností, kašlu.
Tyhle ty dvě věci jsou absolutně od sebe. Prostě jedna věc je dušnost, kdy opravdu je to pocit nedostatku dechu, a kašel. 99% lidí, kteří budou trpět kašlem, ať už je to kvůli tomu, že kouří, mají chronickou kuřáckou bronchitidu, nebo to jsou pacienti, kteří mají jakékoliv jiný plicní onemocnění, tak nemusí trpět dušností. A obráceně budete mít pacienty, kteří nemohou dýchat, kteří jsou klidně i klidově dušní, ale na druhou stranu nemusí kašlat.
Ale může to jít ruku v ruce.
Samozřejmě u řady plicních onemocnění to ruku v ruce jde, protože to je právě potom ta věc, kdy lékaři musí použít různé metody a musí se nad pacientem zamyslet, protože klasický pacient, se kterým se setkáme v tom prvním kontaktu, když k nám přijde do ambulanci, tak se většinou buď stěžuje na to, že je dušný, nebo že kašle, a nebo oboje. A teprve potom my musíme rozdiferencovat, o jaký problém se u toho daného pacienta ve skutečnosti jedná.
Hovořil jste o tom, že někdy se to pacienti sami uvědomují, že mají nedostatek kyslíku, možná se nemůžou lidově řečeno dodýchnout. Někdy zase o tom v podstatě neví, že mají kyslíku v krvi málo. To znamená, že jsou dvě základní oblasti, které vy jako lékaři vyšetřujete právě při dušnosti.
Oni o tom většinou vědí, tam záleží, jestli tento pocit pociťují v rámci námahy anebo v klidu. To je právě se rozlišuje ona klidová dušnost a námahová dušnost, a ten nedostatek kyslíku se odborně řekne respirační insuficience, a tam může být buď klidová, a nebo taky zátěžová, nebo respektive latentní. Takže tam ten pacient záleží, v jaké fázi toho onemocnění se nachází, a nejčastěji jako první příznak bude ten, že už třeba nevyběhne do toho kopečka jako vždycky, nebo třeba jezdí častěji výtahem, a ne proto, že by se mu nechtělo jít, ale prostě, že už ty 2-3 patra doma nevyšlapé. No a pacient, který doma nemá výtah, tak tento pocítí velice často, pocítí to každý den, jenom při tom, že nebude moct třeba vyjít do toho svého 2., 3. patra, kde bydlí.
Když nejsem trénovaný člověk, tak mně přijde docela přirozené. přirozené, že při nějakém pohybu, rychlejším tempu, nebo třeba když jdu pěšky do druhého, třetího patra, mám pocit, že lapu po dechu, že mám málo kyslíku. Kde je ta hranice, kdy už skutečně je to škodlivé a je potřeba vyhledat odborníka?
Tohle je výborná otázka, protože přesně jak říkáte, když budu netrénovaný, mám pocit, anebo když třeba budu přirozeně stárnout, tak mám pocit, že už nezvládnu to, co dříve. Může to být přirozený proces, taky nemusí. Existují různé populační normy, existují takové ty jednoduché testy, jako třeba vyjít počet pater. Každý zdravý člověk by měl být schopný vyjít aspoň dvě patra bez toho, aniž by se zastavil.
V jakémkoliv věku, pane primáře?
A samozřejmě čím starší, tak tam se to snižuje. Takže já mluvím teď spíš o nějakých populaci 60 minus. Uh-huh. Pokud bychom se posunuli do té generace seniorů, řekněme přes 80, tak samozřejmě ty limity jsou daleko nižší. Ale na druhou stranu daleko přesnější je měření třeba spotřeby kyslíku při zátěži v rámci šlapání na kole. Takový pacient, si představíte, je to standardní vyšetření. Pacientovi měříme, kolik kyslíku spotřebuje a kolik produkuje oxidu uhličitého. A tam už existují pěkné populační normy a jsme schopni říci, ano, tento pacient trpí respirační insuficiencí a tento ne, a nebo třeba u tohohle je snížená výkonnost pod nějakou fyziologickou normu.
S panem primářem Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc Milanem Sovou si dnes povídáme o dušnosti. Máte-li otázky, také zatím posílejte na e-mailovou adresu, jak jste zvyklí, dvojka@rozhlas.cz. Lady Gaga zpívala na dvojce, posloucháte Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je pan doktor Milan Sova, primář Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Jsme také ve spojení s olomouckým studiem Českého rozhlasu. Pane primáři, zmínil jste, že je klidová dušnost a ta pohybová, když to tedy zjednoduším. U té klidové si říkám, že to asi bude nebezpečnější, pokud trpíme dušností, než u té pohybové. A možná, že ta pohybová předchází té klidové. Jak to je?
Je to přesně tak, jak říkáte. Je to poměrně logická konsekvence nebo logická posloupnost, kdy pacient nejspíše dříve pociťuje tu dušnost námahovou, kdy například, jak říkám, nevíde do kopce, nevíde do schodu a teprve potom se u něho mohou projevit příznaky, že se mu špatně dýchá, i když je doma v klidu, sedí a není třeba schopný se i o sebe postarat nebo provádět běžné denní činnosti, jako je třeba žehlení, praní, úklid, umývání oken. Ono samozřejmě, když si představíte, tak ono je úplně obyčejné umývání oken pro všechny nás zdravé, nám to připadá děsně normální věc, kterou kdykoliv můžeme udělat.
Mně tedy přijde hodně namáhavé, se musím přiznat.
Záleží, kolik máte oken.
No, hodně.
Ale pro naše pacienty už je to opravdu problém.
Co se vlastně děje v těle, pane primáři, při dušnosti a při nedostatku kyslíku? Jak moc je dušnost nebezpečná?
Tam hlavně záleží na tom onemocnění, které dušnost anebo ten nedostatek kyslíku vyvolává. Dušnost je jenom příznak. Dušnost je jenom příznak, za kterým se může schovávat celá řada onemocnění od onemocnění plicních, jako je například chronická obstrukční plicní nemoc, astma bronchiále a další, až po třeba kardiální onemocnění, jako je ischemická choroba, srdeční selhání a tak dále. Ten nedostatek kyslíku zase záleží, čím je způsobený. Všeobecně, pokud máte nedostatek kyslíku, tak v tkáních dochází k zvané hypoxemii. Dochází tam k různým mechanismům, je tam třeba zvýšený stres, zvýšeny nároky, mohou že dojít třeba k infarktu myokardu, k mrtvici a to jsou všechno věci, které se nedá úplně ze všeobecní, prostě každý z nás je individuální a u každého z nás to bude probíhat trošičku jinak.
Jaký má tento stav vliv na naši psychiku, respektive jak to probíhá? Pacient si uvědomí, že skutečně má nějaké potíže, řekne si třeba tak stárnu, je to přirozené, vyšetření odkládá. Co to v člověku vyvolává?
Určitě to na naši psychiku působí neuvěřitelně negativně. Představte si, že se nemůžete nadechnout. Úplně jednoduché, abyste se trošku mohli vcítit posluchači do pacientů, kteří trpí třeba klidovou dušností, kteří trpí nedostatkem kyslíku. Vemte si několik vrstev látky, dejte si je před pusu a zkuste si chvilku takhle dýchat. A to je jeden z vjemů, který je neuvěřitelně nepříjemný, neuvěřitelně negativní a bude ovlivňovat naši psychiku. Na druhou stranu je spousta pacientů, kteří budou toto bagatelizovat, bude se jim trošku hůře dýchat, ale řeknou si, že je to ještě dobré, budou odkládat návštěvu lékaře a to je neuvěřitelně špatně, protože celá řada onemocnění, čím dřív se začne léčit, tak tím větší šance je, že se to podaří zvrátit, nebo se to podaří zpomalit, anebo třeba zastavit. Ale rozhodně bych doporučoval neodkládat návštěvy lékařů a gor v dnešní době, kdy celá řada pacientů se bojí navštívit plicní lékaře, bojí se navštívit lékaře jako takové, aby teda nebyli nakažení a přitom je to pro ně výrazně negativní, nebo může to být pro ně výrazně negativní.
Už je tady dotazy od posluchače, jestli může být dušnost spojená s prodělanou nemocí COVID-19, kde se často hovoří o tom, že lidé mají potíže s dýcháním, i doporučení, aby se přesto, že třeba nemají těžký průběh této nemoci, potom došli na plicní, aby se plíce zkontrolovali.
Určitě může. Určitě může. My v naší specializované postcovidové poradně se právě zaměřujeme na pacienty, kteří prodělali COVID-19, kteří eventuálně mají některé z trvalých následků nebo některých z následků, nechci říct trvalých, protože naštěstí většina následků nám relativně slušně mizí, ale určitě po COVID-19 může pacient mít jako následek a pocit dušnosti, může mít jako následek poškození plic, a proto tito pacienti, kteří prodělali středně těžký a těžký COVID-19, by určitě měli být vyšetřeni u plicních lékařů nebo teda v těch specializovaných postcovidových poradnách. Ti, co měli lehký průběh COVID-19 a cítí se dobře, tak u těch doporučujeme, aby zase zastavili za svým praktikem, kam by teda stejně měli chodit, a řekli mu to, že toto onemocnění prodělali, a v případě, že se s praktikem shodnou na tom, že je potřeba specializované vyšetření, tak potom praktik je odešle.
Je dušnost tedy vždycky spojená s nějakou jinou nemocí, řekněme skrytou, alespoň za začátku pro pacienta?
Musí být, protože dušnost je příznak, a tím pádem, že je to příznak onemocnění. I kdyby pacient neměl jakékoliv onemocnění a jenom pociťoval pocit dušnosti, který by byl, řekněme, v jeho hlavě, tak stejně by to byl příznak onemocnění, tentokrát teda psychického rázu. Takže dušnost vždycky musí být spojená s nějakým onemocněním, když už ne fyzickým, tak alespoň tím psychickým, řekněme.
Setkáváte se s těmi psychosomatickými potížemi, že člověk trpí dušností, ale netrpí žádnou z nemocí, kterou jste jmenoval, jako bylo astma nebo chronická obstrukční nemoc?
Hodně se setkáváme s tímto například třeba u astmatu, anebo třeba přesně u toho chopnu chronické obstrukční plicní nemoci, anebo i u pacientů po COVID-19, kdy pacienti se necítí úplně dobře, cítí, že, jak říkám, nejsou tak výkonní, jako třeba by měli být. Na druhou stranu, když u těchto pacientů uděláme zátěžové vyšetření, tak zjistíme, že u velké řady z nich je úplně normální výkonnost v rámci nějaké populační normy, akorát třeba už nejsou schopní toho dělat to, co byli schopni dříve. Proto je tam strašně obtížné říct, a kdy máme tento pocit, kdy to je vlastně objektivizováno, kdy je to problém, kdy to už spadá do nějakých tabulek. Když tam úplně jednoduše příklad, budete mít vrcholového sportovce, který třeba prodělal COVID-19 a následně jeho výkonnost spadne o 20-30%, dostane se do fáze nás normálních smrtelníků, takže on se bude cítit třeba dušný, on bude cítit, že ta jeho výkonnost není úplně optimální, ale pořád bude mít normální fyziologické hodnoty. Druhý extrém je pacient, který se v životě nehýbal, který akorát sedí doma a jeho největší pohyb byl, že došel do McDonaldu, tak potom takový pacient přeci jenom bude mít úplně jiné hodnoty stran různých populační normy a vnímání dušnosti, vnímání nedostatku vzduchu.
Pan primář Olomoucké plicní kliniky Milan Sova je dnešním hostem v Kávě o čtvrté. O dušnosti se bavíme, budeme pokračovat i po písničce Václava Neckáře. Ptejte se, dvojka@rozhlas.cz. S panem primářem Milanem Sovou, který je v Olomouckém studiu Českého rozhlasu, si dnes v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o dušnosti. Už jste několikrát zmínil, pane primáře, zátěžové testy nebo obecně vyšetření lidí, kteří mají potíže s dušností. Jak probíhá?
A těch zátěžových testů je celá řada. Úplně ten nejjednodušší test, který používáme v našich plicních ambulancích, je takzvaný 6-minutový test chůzí. Úplně jednoduše, když si představíte pacienta, který bude 6 minut chodit po chodbě a my změříme, jakou vzdálenost ujde. A jak říkám, existují různé tabulky, které nám řeknou, kolik by pacient v tomto věku měl ujít. A zároveň v rámci tohoto vyšetření měříme saturaci krve kyslíkem. Trošku složitější.
Saturace znamená
kolik má kyslíku v krvi. A co je takové trošku složitější vyšetření, je vyšetření spiroergometrické, vyšetření na kole. Pacient si sedne na kolo, má masku, anebo má v puse takový šnorchel, záleží, jaký typ přístroje se používá, a s tímto dýchá a my měříme v rámci tého zátěže, v rámci toho jeho výkonu na kole, kdy mu postupně zvyšujeme intenzitu, měříme, kolik kyslíku spotřebuje a naopak, kolik produkuje oxidu uhličitého, protože když se bavíme o dušnosti a když se bavíme o nedostatku kyslíku, tak taky musíme připomenout druhou část, druhou funkci, která je vlastně důležitá v rámci toho respiračního systému, a to je zase zbavování se oxidu uhličitého. Protože naše plíce, celý a plus náš kardiovaskulární systém jejich hlavním úkolem je rozvádět krev do tkání a vozit tam kyslík a zpátky odvážet oxid uhličitý, který zase přes plíce se musí dostat ven. A to jsou dvě funkce, které jdou ruku v ruce a nedá se to rozdělit.
Mm-hmm. Čili při dušnosti jsou obě tyto funkce sníženy. Tělo se špatně zbavuje oxidu uhličitého a neokysličuje krev dostatečně.
Může být. Ono to není tak úplně jednoduché, ale nechci zabíhat do podrobností, ale přesně tak. U spousty pacientů dochází k tomu, že mají málo kyslíku a moc oxidu uhličitého.
Mm-hmm. Tento základní test vám tedy naznačí, jestli je potřeba s pacientem pracovat nadále a jaký typ léčby možná je čeká. Vy jste už říkal, že dušnost je vlastně důsledek nemoci nebo jeden z příznaků onemocnění, tak jak potom se k tomu přistupuje?
Tam záleží, co je příčinou té dušnosti, protože jak jsme si řekli, dušnost je příznak, takže můžeme mít dušnost při například srdečním selhání, tak potom by léčba byla léčba srdečního selhání, tu nechám kardiologům. V případě třeba chronické obstrukční plicní nemoci je léčba pomocí bronchodilatancí, to jsou léky, které rozšiřují průdušky, to už zase naše léčba, a potom existují další onemocnění, které se také mohou projevovat dušností a léčba vždycky závisí s tím základním onemocněním, které tento příznak vyvolává.
Může být dušnost spojená s kouřením, ptá se Pavel, kouří 30 let, snažil se několikrát přestat, bohužel se mu to nepodařilo a trpí také nadváhou, tak možná i otázka na obezitu.
Já děkuju moc za tento dotaz, já jsem čekal, jestli tento dotaz přijde nebo nepřijde, v případě, že by nepřišel, tak bych se k tomu rád dostal, protože tohle jsou přesně příznaky chronické obstrukční plicní nemoci. Kuřák, k tomu ještě může být trošku obézní, ale tam to být nemusí, ale hlavně kuřák, který se cítí dušný, by měl být vyšetřen plicním lékařem, byla provedena spirometrie, což je funkční plicní vyšetření, kdy měříme, jaké má kapacity plic, jestli plíce jsou v pořádku nebo nejsou, protože samozřejmě u každého kuřáka se ona chronická obstrukční plicní nemoc vyvine, ale u pacienta, který kouří, je dušný, 100% doporučujeme plicní vyšetření a to souvisí trošku taky s tím, že se teď rozbíhá program screeningu chronické obstrukční plicní nemoci, což je vyhledávání cílené pacientů, protože my těmto pacientům dokážeme pomoci moderních léků a odhadujeme, že v naší populaci je asi 200 až 300 tisíc pacientů, kteří tuto nemoc mají, ale nemají diagnostikovanou, protože buď nikam nešli, nebo svoje potíže nějakým způsobem bagatelizují, a nebo třeba neměli možnost navštívit pneumologa, a proto tento program se snažíme na bázi odborné společnosti a na bázi i dalších platform posunout k našim pacientům.
Screening se rozbíhá, to znamená, že teď pokud si zajdu třeba k praktickému lékaři, řeknu mu o svých obtížích, tak mě na tento screening pošle, nebo jak budete s pacienty tak zachytávat?
Děkuju. Jedna možnost je ta, že buď praktický lékař má spirometr, řada praktických lékařů má možnost toto vyšetření provést a pokud je tam patologický nález, tak vás potom pošle k pneumologovi. A nebo druhá varianta je to, co právě se teď připravuje, co plánujeme, že by se mělo spustit v dohledné době, je takzvaný ten self-screening, že v případě, že pacient se cítí dušný, je to kuřák, je mu více než 40 roků, tak potom bude mít možnost přímo navštívit pneumologa, aniž by musel k tomu svému spádovému praktickému lékaři.
Máme dotaz na e-mailu, ne jeden, jich tu spousta, od Jany vybírám, má 11-letého vnuka, všimla se, že se neustále nadechuje, přesněji dodýchává a to v podstatě při jakékoliv činnosti, tedy nejenom na procházkách, ale třeba i při hraní stolních her. Jednou spočítala, že tyto hlubší nádechy dělá až 3x za minutu. Rodiče byli na vyšetření, dostal hořčík, ale babička má strach, aby to nebylo něco vážnějšího.
Já úplně chápu babičku, že má strach o svého 11-letého vnuka. Tento příznak může být při řadě onemocnění, ale rád bych podotkl, že nejsem pediatr a už vůbec ne pediatrický pneumolog. A proto bych teda doporučil opravdu to specializované vyšetření, které by mělo odhalit všechny závažné onemocnění. A já v tomhletom, i když bych hrozně rád, tak opravdu se za to pouštět nechci, protože děti neléčím.
Další dotaz je, jestli může být spojena dušnost s vysokým krevním tlakem.
Samozřejmě dušnost spojená s vysokým krevním tlakem je brána k ischemické chorobě srdeční, je to právě zase příznak třeba srdečního selhání a teď nemyslím hypertenzi jako vysoký krevní tlak jako takovou, ale prostě už tam předpokládáme, že může být postižení srdce a tam bych se doporučil opravdu přes praktika potom eventuálně nechat vyšetřit u internisty nebo u kardiologa.
Pak jsou tady dva dotazy zajímavé na zívání. Ptá se nás posluchač z Brna, že má nutkání k zívnutí, ale nejde mu to. A potom další píše, že zívá velice často, jestli to také nemůže být důsledek dušnosti.
Zívání s dušností dohromady moc nejde. To jsou dva příznaky, které každý je něčeho trošku jiného. Samozřejmě, když si budeme mít pacienta, protože, jak se říká, krásná poučka, vždycky učíme naše studenty, v medicíně nic není nemožné, pouze nepravděpodobné. A sebevětší kombinaci prostě příznaků a všeho, když vymyslíte a patřičně to zdůvodníte, tak to tak může být. Všichni jsme viděli doktora House. Takže pokud budeme mít pacienta, který bude obézní, bude trpět třeba syndromem obstrukční spánkové apnoe, tak může zívat, protože je unavený, a k tomu ještě může být dušný, protože je dušný kvůli tomu, že má nadváhu, což mimochodem je taky jedna z nejčastějších příčin dušnosti, protože takovýto pacient, když si sebou táhne 40-50 kilo té masy navíc, tak to je, kdyby každý z nás si vzal na záda 50-kilový batoh a potom se divil, že se nám jde trošku hůře. Takže takovýto pacient může mít zároveň dušnost a může zároveň zívat.
S panem doktorem Milanem Sovou, primářem kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, si dnes povídáme v kávě o čtvrté. Dušnost je naše hlavní téma. Po písničce Jany Kiršner se budete moci ptát už i na telefonu 22 155 25 25. Primář Milan Sová je hostem dnešní kávy o čtvrté a dušnost je naše téma. Máte možnost právě teď telefonovat své otázky na číslo 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, a tady Jan Staj. Chtěl bych poprosit pana primáře se zeptat. Já jsem před 10 lety, nebo více než před 10 lety, zjistil, že mám teda bronchitální astma. Několikrát jsem to skoro nepřežil. No a potom jsem se začal, my jsme se přestěhovali, potom jsem se začal léčit v nemocnici na Kladně, na plicním oddělení. Mě tam nasadili Symbicort a já jsem po druhé na světě. Paní primářka říkala, ta vaše reakce byla taková, že byste mohl dělat reklamu na Symbicort. Já se chci zeptat, ale zase přítelkyně mě říká, jo, Symbicort, kortikoid, to už dneska je pryč.
Mm-hmm. Možná na formu nebo na léčivou bázi léku, jak se vlastně přistupuje k vašim potížím.
Já ten Symbicortu strašně věřím. Mm-hmm.
Děkujeme za zavolání, pane primáři.
Já děkuji za dotaz. Určitě nemůžeme dělat reklamu jednomu produktu
nebo
produktu
jinému. Ano, poprosím vás o to, abychom to nedělali, děkuji.
Jde o to, že léčba inhalačními kortikosteroidy je základ léčby astmatu. Většina pacientů, kteří mají astma bronchiále, jsou léčeni inhalačními kortikosteroidy, takže absolutně není pravda, že by tato léčba nebyla moderní, nebyla účinná, nebyla efektivní. Spíš naopak, většina pacientů těmito léky léčena je a funguje to výborně. Díky inhalačním kortikoidům jsme se posunuli tam, kde jsme teď. Když si uvědomíte historicky, před 20-30 lety, ještě před revolucí, inhalační kortikosteroidy u nás k dispozici nebyly. Spousta astmatiků lehávala v léčebnách, lehávala dlouhodobě na terapii systémovými kortikosteroidy, které měly celou řadu nežádoucích účinků. Naopak oni inhalační kortikosteroidy nežádoucí účinky prakticky nemají nebo mají úplně minimum. A to jsou léky, které vrátily tuto obrovskou skupinu pacientů zpátky do života a díky nim velká část pacientů s astma bronchiále může fungovat úplně normálně, bez jakýchkoliv potíží, a pouze minimální část pacientů má problémy, třeba onodušnost, a u této pacientů máme nyní k dispozici zase další způsoby léčby, jako například biologická terapie a další.
Ptá se posluchačka ještě na oxygenerátor, jestli může pomoci při potížích s dechem po domluvě s praktickou lékařkou.
Praktický lékař nemůže kyslíkovou terapii dlouhodobou předepisovat, to může předepisovat pneumolog, plicní lékař. V případě, že pacientka má nedostatek kyslíku, v případě, že tato pacientka trpí tou respirační insuficiencí, nedostatkem kyslíku v krvi a plicní lékař toto indikuje, tak potom samozřejmě jí to pomůže minimálně od dušnosti.
Uh-huh. A to je přístroj, který se může používat doma například, aby se více okysličil organismus?
Přesně tak. Existuje několik typů, jakým způsobem kyslík dodat pacientu, ale ten základní je to taková krabice, strčí se to do elektriky a on dokáže, ta mašina, vytáhnout ze vzduchu okolního kyslík, dokáže kyslík dodat pacientovi ve vyšší koncentraci než je těch 21%, co máme v okolním vzduchu.
Další dotaz je taky po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den, Čermáková z Mostu. Prosím vás pěkně, já jsem se chtěla informovat o tom, že jsem po operaci štítné žlázy a vyplavuje se mi hořčík, beru na to mukosolvan a mám pořád potíže s dýchavičností, i když mám vlastně dlouhodobě diagnostikovanou bronchitidu chronickou, protože kdysi samozřejmě v Mostě nebyl tak dobrý vzduch. tak mi paní doktorka odmítá dát vyšetření na plicní. Jak mám postupovat? Odborní lékařka.
Děkujeme za vaši otázku, pane primáře.
To je hrozně složité se paní doktorce obvodní do toho s nějakým způsobem vstupovat. Pokud se cítíte dušná, pokud nemůžete dýchat, máte nějaké problémy, ať už kašel nebo dušnost, tak byste to plicní anebo třeba alergologické vyšetření absolvovat měla, ale bohužel to je samozřejmě na bázi komunikace vás a komunikace potom praktické lékařky.
A nemůže se sama objednat pacientka na plicní vyšetření?
Pokud i kolegové pneumologové vezmou bez žádanky, tak určitě bez problému.
Takže je to na domluvě. Ale ta možnost tady je. Další dotaz je od Ludmily z Litoměřic. Ta se ptá na její 70 let, jestli může nějak posilovat kapacitu plic, protože má pocit, že se jí v poslední době velmi snížila. A možná ode mě otázka obecnější, jestli můžeme trénovat vlastně dýchání a jak si s dechem pracovat a možná i zvýšit kapacitu svých plic.
Samozřejmě, protože každý z nás, který dělá nějaký pohyb, dělá nějaký sport, tak si zvyšuje svoji kapacitu plic, zvyšuje si svoji aerobní kapacitu, což je právě schopnost organismu zpracovávat kyslík a zbavovat se toho oxidu uhličitého. Takže když budeme jezdit na kole, budeme chodit na procházky, budeme dělat jakýkoliv sport nebo aspoň delší procházky denně, bychom měli ujít 10 000 kroků. Ruku na srdce, kdo z nás to má. Takže 10 000 kroků denně a věřím tomu, že kapacita plic anebo celá ta aerobní kapacita pacientky se bude zvyšovat.
Často se také hovoří, že neumíme dýchat, že máme dýchat více do bránice, více ty plíce rozšířit, aby to nebylo takové povrchové dýchání. Jaký je váš názor, pane primáři?
Je to stoprocentně pravda. Je to stoprocentně pravda a i s tím, když si dneska uvědomíme, jak se nám vyvíjí populace, ať už díky různým karanténním opatřením, kdy děti sedí doma u počítače, nejdou ven, křiví se jim páteř, obrazně řečeno, koukají akorát do obrazovky, tak opravdu potom nezískávají základní návyky, nezískávají základní sportovní vlastnosti, které by mít měli, a potom ten dechový vzorec není vůbec ideální. Ono s tím dechovým vzorcem se špatně pracuje ve smyslu toho, že pokud si už něco navykneme, tak potom se nám to bude hůře odstraňovat, než když v dětství se naučíme sportovat, v dětství se naučíme se hýbat, tak potom je to všechno jednodušší. Ale existují specializované rehabilitační programy, které třeba díky různým pomůckám učí pacienty správně dýchat, ale je nutné si to odpracovat sám a není to jenom o tom, že bychom dostali pomůcku dvakrát si denně do ní foukli a byli rázem zdraví. Prostě musíme pro své zdraví něco udělat.
A pro naši posluchačku Ludmilu, která se ptala, jak posilovat plíce v 70 letech, procházky?
Procházky stoprocentně.
Pan primář Milancova, host dnešní kávy o čtvrté a dušnost naše téma. Budeme se bavit i po písničce. Zatím můžete telefonovat na 22 155 25 25. Hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je pan primář kliniky plicních nemocí a tuberkulózy fakultní nemocnice Olomouc Milan Sova. Bavíme se zejména o dušnosti a máme další dotazy po telefonu. Dobrý den. Haló, slyšíme se, tady dvojka, káva o čtvrté. Tak, tady se nám spojení nepodařilo, položím zatím e-mailovou otázku. Chodím přibližně 40 km týdně na procházky do lesa a mám problémy s dušností v kopcích. Je mi 42 a mám nadváhu. Pomůže zhubnutí? A možná i pod otázka, jestli pomůže úprava režimu, pokud máme tady problémy s dušností, zhubnutí, lepší stravování, více pohybu.
A vždycky, co se týče dušnosti, tak může hubnutí pomoct. Záleží, jak velká ta nadváha je. Přeci jenom, jak jsem říkala před chvílí, když si představíme, že celá řada našich pacientů má nadváhu řádově 30, 40, 50 kilo třeba, takže to je obrovské množství hmoty, které sebou musíme táhnout, zatěžuje to klouby, ale zatěžuje taky ten kardiorespirační systém a to je to, proč se potom cítíme dušní, protože opravdu máme problém to, že musíme tohle všechno, tu masu musíme okysličit, takže hubnutí určitě může pomoct. Na druhou stranu 42letý muž by neměl být dušný nebo neměl by se cítit dušně a určitě bych se nechal vyšetřit.
Dotaz po telefonu, zkusíme, jestli budeme mít štěstí. Dobrý den.
Dobrý den, už se slyšíme?
Ano, slyšíme, ptejte se prosím.
Tak je to dobrý. Já jsem si s panem primářem chtěl zeptat. Moje manželka je 65, má sarkoidózu na plicích. Používá ty kortikoidy, léčí, chodí, jezdí do Ústí, každý 3 měsíce, tam jí to tak nějak udrží v tom kátrání pořád. Jestli by mě ho napadlo něco, to by bylo lepší než ty sarkoidózy, nebo jestli to nějaký možný. Už se léčí asi 5 let.
Děkujeme za dotaz, pane primáře.
Já taky děkuji za dotaz. Sarkoidóza je hrozně zvláštní onemocnění.
A jak prosím probíhá, aby naše posluchači ostatní měli představu?
Sarkoidóza má celou řadu možných příznaků. Může se příznaky od toho, že se cítíme tak nějak slabý, řekněme, může se objevovat kašel, může se objevovat právě ona dušnost, můžou se objevovat různé fleky po těle, bývají tam zvětšené uzliny v mezihrudí, nějaké změny na plicích ve smyslu změny na rentgenu. A hrozně špatně se radí, protože sarkoidóza má celou řadu příznaků, celou řadu forem a hlavně 4 stádia, takže nemůžu na dálku poradit pánovi, protože netuším, ve kterém stádiu se manželka té sarkoidózy nachází, ale všeobecně řečeno sarkoidóza se léčí právě pomocí systémových kortikosteroidů, takže ta léčba je správně, ale nejsem schopný říct, jestli by tam třeba nebylo možné vymyslet něco jiného. Na druhou stranu kolegové v Ústí nad Labem jsou velice šikovní, takže věřím tomu, že tu léčbu vedou dobře.
Další dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já bych vyžádala pana primáře, jestli by mě poradil. Já mám zdeformovanou páteř, jsem už tedy stará ženská a chodím jenom o chodítku. A prosím vás, už mi bylo diagnostikováno před 3 lety nebo 4, že prostě ten hrudník mi někde překáží prostě rozpětí nebo nadýchnutí plic, ale teďko, prosím vás, se mi to zhoršuje. Chodím většinou jenom doma po bytě, taky jdu ven, ale musím se na každý krok prakticky opírat o chodítko. Jakmile doma udělám 5-10 kroků, tak prostě si ty plíce tak mačkám, že lapám po dechu. Prosím vás, mám se na někoho obrátit a na koho?
Děkujeme za dotaz, pane primáře.
Já taky děkuji za dotaz. V tomto případě asi by měla smysl rehabilitace nebo cvičení, že by vám rehabilitační sestra ukázala nějaké cviky, které byste byla třeba schopná sama dělat, ale znovu takhle na dálku po telefonu nebo po rozhlase se špatně radí, protože nejsem schopný ten váš stav zhodnotit.
Jak můžeme, pane primáře, pracovat s dechem? To je dotaz dalšího posluchače na e-mailu. Karel se ptá a odkazuje na holandského ledového muže Wim Hofa. Jenom připomenu, že on byl podroben odbornému zkoumání, tak vlastně si hlubokým dechem dokázal zvýšit tělesnou teplotu. Tak jestli, když umíme s dechem pracovat, tak můžeme dosáhnout takových výsledků. Nebo jaká síla dechu, mocná síla dechu vlastně je?
Mocná síla dechu určitě je, protože je to naše propojení s vnějším světem. Ono v různých východních kulturách a v různých meditačních kulturách samozřejmě ten dech má svoje místo, kdy pravidelné dýchání a různé další cvičení nás mohou uvést do stavu klidu, do stavu meditace, takže tam to smysl má. A o tom ledovém muži jsem teda neslyšel, velice rád si o něm něco přečtu, protože bylo by to zajímavé, kdyby opravdu dokázal zvyšovat svůj
tělesnou teplotu. On vydrží v ledu desítky minut a právě, že ho pozorovali odborníci, že se tím, že se dokáže prý dechem navýšit tělesnou teplotu, tak nezmrzne, když to hodně zjednoduším.
No, aby mu to vydrželo.
No, je mu 62, tuším, a zatím se má člověk světu, tak snad to tedy dnešním povídání nezakřikneme. Ale obecně tedy dech je velice důležitý samozřejmě. A měli bychom se třeba během dne opravdu zastavit a na dech se soustředit, abychom zjistili, jestli dýcháme kvalitně, dostatečně. Někdy se stává, že třeba při stresu přestaneme dýchat, nebo když máme trému, něčeho se bojíme.
Určitě se to doporučuje několikrát se prodechnout, protože ono přece jenom tím, že se prodechnete, se uvolníte, zastavíte na chvilku a dokážete třeba ulevit stresu a dokážete taky třeba snížit někdy aktivitu sympatiku, zvýšit ten parasympatikus, čímž lehce ulevíte trémě, ulevíte všem těm potížím, které jste říkala, a jak říkám zpátky, souvisí to právě s těmi různými meditačními technikami z té východní filozofie.
Proč se při strachu nebo při trémě zastaví dech?
On se většinou úplně nezastaví, ono spíš tam právě dochází k různým reakcím, kdy, když si představíme pračlověka, kterého tam naháněl nějaký lev, nebo prostě se mu něco dělo špatného, tak jeho organismus se nabudil, vyplavil se adrenalin, vyplavily se další katecholaminy, a v angličtině se tomu říká fight or flight, kdy ten pacient, buď musel bojovat, anebo musel utíkat, a takovýto člověk se mu rozbušilo srdce, zvýšila se mu dechová frekvence. A to jsou všechny ty nepříjemné pocity, které máme právě třeba v souvislosti s tou trémou.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl Milan Sová, primář kliniky plicních nemocí a tuberkulózy fakultní nemocnice Olomouc. Moc děkuji za váš dnešní čas, pane primáři, a věřím, že se neslyšíme naposledy v Kávě o čtvrté. Mějte se hezky.
Já moc děkuji za pozvání a těším se.